ਖਬਰ ਕੋਪਸ ਰਾਦੀ ਥਾਵੀ ਸੁਪਰਬਾ
საღამოში დღეშაც ძვირფასო რადიო მშვენელებო თბილისის დროით საღამოს 6 საათზე რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური იწყებს თავის გამოშვებას მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე გადასემას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში დასრულდა ევროკავშირისა და რუსეთის სამიტი. ბაქოში ენერგეტიკულ სამიტზე აზერბაიჯანის, საქართველოს, ლიტვის, პოლონეთის, თურქეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ეგრეთ წოდებულ ბაქოს დეკლარაციას. ავღანეთში მრავალეროვანი კოალიციისა და ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭმიტანილი 4 ექსტრემისტი და 12 თალიბი მოკლეს. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი მიმდინარე თვეში ეწვევა კუბასა და ვენესუელას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში დასრულდა ევროპის კავშირისა და რუსეთის სამიტი, რომელსაც იმსჯელეს გლობალურ საფინანსო კრიზისზე, ურთიერთობაზე ენერგეტიკის სფეროში და რუსეთთან პარტნიორობის შესახებ მოლაპარაკების განახლებაზე. საუბრის თემა საქართველოც იყო. ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზოს განცხადებით, ევროკავშირი განაახლებს რუსეთთან პარტნიორობის შესახებ მოლაპარაკებას, რომელიც შეჩერდა საქართველოსთან ომის გამო. ამ შინაარსის განცხადება ბაროზომ გააკეთა ევროკავშირ რუსეთის სამიტის დასასრულს. ბაროზოს განმარტებით მოლაპარაკების განახლება საჭიროა ევროპაში სტაბილურობის ხელშესაწყობად. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ საქართველოსთან დაკავშირებით ასეთი განცხადება გააკეთა.
J'ai eu l'occasion de dire au président Medvedev qu'il fallait
საშუალება მომეცა პრეზიდენტ მედვედევისთვის მეთქვა, რომ აუცილებელია მოგვარდეს რუსეთის ჯარების გაყვანის საკითხი ორი კონკრეტული ადგილიდან, ოსეთში მდებარე ახალგორის რაიონიდან და სოფელ პერევიდან, რომელიც სამხრეთ ოსეთის გარეთ მდებარეობს. ეს განცხადება საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ დღეს ნიცაში გააკეთა. ბაქოში ენერგეტიკულ სამიტზე აზერბაიჯანის, საქართველოს, ლიტვის, პოლონეთის, თურქეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ბაქოს დეკლარაციას. სამიტის მიზანია ევროპაში და მსოფლიო ბაზრებზე კასპიის რეგიონის ენერგორესურსების ექსპორტის დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა. სამიტზე შეერთებული შტატების დელეგაციის ხელმძღვანელმა ენერგეტიკის მინისტრმა სემუელ ბოდმენმა ხუთშაბათს გაკეთებული განცხადებით გააკრიტიკა რუსეთის დაგეგმილი გასადენი სამხრეთის ნაკადი, რომელიც ევროპას უნდა დაუკავშირდეს შავი ზღვის ფსკერზე გამავალი მარშრუტით. სემუელ ბოდმენის განცხადებით სამხრეთის ნაკადი მეტის მეტად ძვირი და ძნელად გასაყვანი იქნება. ენერგორესურსები, რომელთა ტრანსპორტირებაც ამ რეგიონში ხდება, ჩვეულებრივ ვერ აღწევს ჩვენს ქვეყნამდე, მაგრამ ისინი ენერგოუსაფრთხოებით უზრუნველყოფს ევროპას. ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოება კი ძალიან დიდი სტრატეგიული პრიორიტეტია შეერთებული შტატებისთვის.
Energy security is a very high United States strategic priority.
ეს გახდა სემუელ ბოდმენი, შეერთებული შტატების ენერგეტიკის მინისტრი. ბაქოს ენერგეტიკულ სამიტზე დაძრულებით ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. კიდევ ერთი ცნობა აზერბაიჯანიდან. ამ ქვეყნის პარლამენტმა კენჭი უყარა ერაყიდან აზერბაიჯანის სამშვიდობო კონტინგენტის გაყვანას. კანონმდებლების უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ინიციატივას მრავალეროვან კოალიციაში შემავალი 150 ჯარისკაცის ერაყიდან გაყვანის შესახებ. აზერბაიჯანელი სამხედროები ერაყში 2003 წლიდან მსახურებენ. ნათელი არ არის, როდის დაბრუნდებიან ისინი აზერბაიჯანში. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. განვახსოვთ გამოშვებას. ავღანეთში მრავალეროვანი კოალიციისა და ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭმიტანილი 4 ექსტრემისტი და 12 თალიბი მოკლეს ორი სხვადასხვა იერიშის შედეგად. მრავალეროვანი კოალიციის ინფორმაციით, მისმა ჯარისკაცებმა ხუთშაბათს აღმოსავლეთში მდებარე პაქტიის პროვინციაში განხორციელებული ოპერაციის დროს მოკლეს 4 ექსტრემისტი. ასევე აღმოსავლეთში მდებარე მაიდან ვარდაკის პროვინციაში კი ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ხუთშაბათს ღამით კოალიციის საჰაერო იერიშის შედეგად მოკლეს 12 და დაჭრეს 20 თალიბი მებრძოლი. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი მიმდინარე თვეში ეწვევა კუბასა და ვენესუელას, რომელთაც ბოლო ხანს აქტიური ურთიერთობა აქვთ მოსკოვთან სამხედრო და სავაჭრო სფეროებში. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით, ლათინურ ამერიკაში მედვედევის ტურნე დაიწყება 27 ნოემბერს კუბაში ვიზიტით. ტურნეს ფარგლებში რუსეთის პრეზიდენტი ბრაზილიაშიც ჩავა. ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის შეფასებით, აგვისტოს მოვლენების შემდეგ საკუთარ სახლებში დაბრუნებულ ადამიანთა მდგომარეობა რთულია, მათი უსაფრთხოება კი არა საკმარისი. სახელმწიფო მინისტრ თემურ იაკობაშვილთან შეხვედრის შემდეგ თომას ჰამარბერგმა განაცხადა, რომ 10 დაღუპული ქართველი სამხედროს გადმოსვენების მიზნით ცხინვალთან ამჟამად აქტიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ვალენსიაში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია, რომელიც საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის გამო რეზოლუციას დაამტკიცებს. სესიაში მონაწილეობს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე. 18 ნოემბერს კი სხდომაზე მოხსენებით გამოსვლას აპირებს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ამავე სხდომაზე გამოსვლას სურდა ნატოში რუსეთის მუდმივ წარმომადგენელს დიმიტრი როგოზინსაც, რომლის თხოვნა საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ ჟოზე ლელომ სესიის რეგლამენტზე დახრობით არ დააკმაყოფილა. როგოზინმა ასამბლეა ალტერნატიული მოსაზრებების იგნორირებაში დაადანაშაულა და სესიაში მონაწილეობაზე საერთოდ უარი განაცხადა. რუსეთის მთავრობის პრესმდივანმა ფრანგული ჟურნალი Nouvelle Observatory ინსინუაციაში დაადანაშაულა აგვისტოში საფრანგეთის პრეზიდენტთან რუსეთის პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრისადმი მიძღვნილი სტატიის მიხედვით, პუტინმა პრეზიდენტ სააკაშვილზე არაკორექტული ფორმით ისაუბრა და განაცხადა, რომ მას ისევე ჩამოკიდებს, როგორც ამერიკელებმა ჰუსეინი ჩამოკიდეს. რუსეთის მთავრობის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს დაადასტურა, რომ კრემლში პრეზიდენტების შეხვედრას პრემიერ-მინისტრიც ესწრებოდა და საქართველოს ხელისუფლებისადმი მკვეთრი რიტორიკაც გამოიყენა. თუმცა პესკოვის განცხადებით ფრანგული ჟურნალისტის სტატიაში მოყვანილი ციტატები პროვოკაციული ხასიათის ინსინუაციაა.
დავით კაკაბაძემ მაპატიეთ. დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. გადაცემას გაუძღვები. ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინარს, ჯერ შევეცდებით გავარკვეთ, რა გეგმები აქვს მსოფლიოს არასაიმედო ენერგო პარტნიორის, რუსეთის წინააღმდეგ.
ევროკავშირი ხომ რუსეთის გაზის ყველაზე დიდი მომხმარებელია. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ორივე მხარეს ინტერესებში არსებობდეს კაფიო საკანონმდებლო ჩარჩო.
ილაპარაკებთ ნიცაში გამართულ სამიზე, ევროკავშირ რუსეთის სამიზე, რომელსაც საუბარი შეეხო ახალ გორს და პერევსაც.
დაკალგორი, ონოსეთი დუ სუდ, იო ვილაჟ დუ პერევი.
ეს ნიცის სამიტის მასპინძელი ნიკოლა სარკოზი გახდათ. ილაპარაკებთ ენერგეტიკულ სამიტზეც ბაქოში, შემდეგ კი თბილისს ავრუნდებით, შევეხებით ომბუდსმენის საჯარო ანგარიშს სიტყვის თავისუფლების თემაზე.
საქართველოში დემოკრატიის არარსებობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი და ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი არის სწორედ ის, რომ სიტყვის თავისუფლება არის კონტროლირებადი და საქართველოში არ არის სიტყვის თავისუფლება.
და ბოლოს კი ამბობთ კონფერენციაზე, რომელიც ამჟამად პრაღაში მიმდინარეობს, მისი მონაწილეები მსჯელობენ ვითარებაზე სამხრეთ კავკასიაში.
ყველა შემთხვევაში განიხურტოს მდგომარეობა ევროპაში და არ შევიდეს ევროპა ისე ცივი ომის პარვატაში, სამისოთ მე მგონი ეს კონფერენცია თავისუფლებს შეიტანს.
თბილისში სახამოს 6 საათი და 9 წუთია, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რუსეთთან თანამშრომლობის გარშემო მოლაპარაკების განახლების გარდა ევროპა ცდილობს თავი დააღწიოს რუსეთს როგორც ენერგო რესურსების ძირითად და არასაიმედო მომწოდებელს. ენერგო მომარაგების ალტერნატიული გზების გამონახვა ევროპისთვის სასიცოცხლო პრინციპს წარმოადგენს, რადგან აშკარაა, რომ რუსეთი ენერგომატარებლების თემას პოლიტიკური ვაჭრობის იარაღად იყენებს. ენერგო დამოუკიდებლობის საკითხებზე ევროკომისია 13 ნოემბერს ნიცის სამიტის წინადღეს მსჯელობდა. ხოლო უშუალოდ 14 ნოემბერს რუსეთისთვის მიუღებელ ენერგოპროექტებს 20 ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის 6 პრეზიდენტი ბაქოში ათანხმებდნენ. როგორ უპირისპირდება მსოფლიო თანამეგობრობა რუსეთს, როგორც არასაიმედო ენერგოპარტნიორს, ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ.
ერთობლიუნება, რომელიც ექვსი ქვეყნის პრეზიდენტებმა ბაქოში გამოავლინეს, რუსეთის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. კრემლისთვის მიუღებელია ევრაზიული ენერგოდერეფნის შექმნა, რომლის ერთ-ერთი პროექტი ითვალისწინებს ევროპისთვის კასპიის ნავთობის რუსეთის გვერდის ავლით მიწოდებას. ნავთობსადენს ოდესა, ბროდი, პლოცკი, გდანსკი თანაბრად უჭერენ მხარს მეოთხე ენერგეტიკულ სამიზე ბაქოში შეკრებილი ლიტვის, პოლონეთის, უკრაინის, თურქეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები. პროექტს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სამინტის მასპინძელი ქვეყნის აზერბაიჯანის პრეზიდენტიც. შეთანხმება მიღწეულია კონკრეტული სამუშაოების სულ მალე დაიწყება სამუშაო ჯგუფის 2010 წლის იანვარში დაგეგმილი შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ აზერბაიჯანმა გააკეთა სტრატეგიული არჩევანი ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხის ფარგლებში. ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფა ევროპისთვის ნამდვილ თავსატეხად იქცა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ენერგორესურსების სადამშელო პოლიტიკურ იარაღად არაერთხელ და არაერთი ქვეყნის წინააღმდეგ გამოიყენა. ევროპის მისამართით მუქარანარევი ტონი 12 ნოემბერს რუსეთის პრემიერ-მინისტრის კომენტარშიც იგრძნობოდა ვლადიმირ პუტინი, ამ შემთხვევაში სამომავლო პროექტზე ჩრდილოეთის ნაკადზე ლაპარაკობს.
Европа должна решить, нужен им газ.
Европа უნდა გადაწყვიტოს, სჭირდება თუ არა მათ ევროპელებს მილსადენის გაზი რუსეთისგან იმ მასშტაბით, რასაც ჩვენ მათ თავაზობთ. თუ არ სჭირდებათ, მაშინ აღარ ავაშენებთ მილსადენს და გაზ სოფლიო ბაზრებზე გავიტანთ, მათ შორის ევროპის ბაზარზეც. უბრალოდ უფრო ძვირი იქნება ის თქვენთვის. სულ ეს არის, მორჩა და გათავდა. ასე რომ დათვალეთ, კომპიუტერში ადვილია ამის დათვლა.
პუტინის მუქარას 13 ნოემბერს მშვიდად უპასუხა ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში ანდრის ჰიბალქსიმ. მან თქვა, ჩრდილოეთის ნაკადი კომერციული პროექტია კომერციული რისკებით და თუკი რისკები ძალიან მაღალია, ეს სამწუხაროა, მაგრამ რას ვიზამთ. სამაგეროდ, ევროკომისრის თქმით, ევროპის სასიცოცხლო ინტერესად რჩება ნაბუკოს გასადენის პროექტი, რომელსაც, როგორც ცნობილია, საქართველოს უდიდესი ინტერესიც უკავშირდება. ასევე საყურადღებოა, რომ ევროკომისარი ანდრის ჰიბალქსი მონაწილეობდა ბაქოში გამართულ ენერგეტიკულ სამიტში. ერთი დღით ადრე კი 13 ნოემბერს ცნობილი გახდა ევროკავშირის ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც ენერგომატარებლების მიღების გზების დივერსიფიკაციასა და ენერგორესურსების მოხმარების შემცირებას ითვალისწინებს. ევროკომისიის წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას ევროკავშირის მთავარ ენერგომომარაგებელთან, რუსეთთან, უფრო დაბალანსებული ურთიერთობის დამყარება წარმოადგენს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზუ სამართლებრივი საზღვრების დაკონკრეტების მომხრეა.
So just as we seek security of supply,
ისევე როგორც ჩვენ გვსურს ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა, ენერგოექსპორტიორები მოთხოვნის უზრუნველყოფაზე ზრუნავენ. ევროკავშირი ხომ რუსეთის გაზის ყველაზე დიდი მომხმარებელია. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ორივე მხარის ინტერესებში არსებობდეს კაფიო საკანონმდებლო ჩარჩო.
ევროკავშირის წინადადებათა პაკეტი ასევე ითვალისწინებს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ინფრასტრუქტურულ სისტემებს შორის ურთიერთკავშირის გაუმჯობესებას, რათა კრიზისის შემთხვევაში ისინი ეფექტიანად დაეხმარონ ერთმანეთს. აზერბაიჯანელი პოლიტოლოგი რასიმ აგაევი თვლის, რომ დახმარების საუკეთესო მსოფლიო მაგალითი გამოვლინდა აგვისტოს კრიზისის დროს, როცა ბაქომ თბილისის მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული დახმარება აღმოუჩინა.
სოფლიო პირველად გახდა მოწმე მოქმედებათა კოორდინაციისა მეტად მძიმე სამომარვითარებაში. ვითარებაში, როცა დიდი სახელმწიფო ხელყოფს სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკის სუვერენიტეტს და ამ დროს სამხრეთ კავკასიის სხვა რესპუბლიკამ მეზობლის დასახმარებლად აბსოლუტურად დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას იღებს. დამეთანხმებით ალბათ, რომ შესაძლო იყო აზერბაიჯანს სხვა დროს ასეთი მხარდაჭერა არ გამოევლინა. ბევრი რამ არის დამოკიდებული ხელმძღვანელთა პოლიტიკურ ნებაზე. ბევრი რამ არის დამოკიდებული სახელმწიფოს უნარზე, შეასრულოს ყველა ვალდებულება თანამშრომლობის ფარგლებში.
პოლიტიკური ნების მნიშვნელობაზე ბაქოს სამიტის მონაწილეებმაც ბევრი ისაუბრეს. ისინი თანხმდებიან, რომ ენერგეტიკული პროექტების რეალიზაცია შეუძლებელია პოლიტიკური ნების გარეშე, თუმცა ეკონომისტები არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ამა თუ იმ პროექტის კომერციულ მხარეს. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისი ახლა საღამოს 6 საათი და 14 წუთია. ძვირფასამსმენელებო, წეღან უკვე ითქვა, რომ ენერგოდამოუკიდებლობის საკითხებზე ევროკომისია 13 ნოემბერს ნიცის სამიტის წინადღეს მსჯელობდა. დღეს კი ნიცაში ევროკავშირის და რუსეთის სამიტი გაიმართა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ უმასპინძლა შეხვედრას, რომელშიც რუსეთის დელეგაციას პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ხელმძღვანელობდა. სამიტის მთავარ თემად გლობალურ საფინანსო კრიზისს ასახელებენ, მაგრამ ჩვენ მაინც საქართველოს საკითხით დავიწყებთ. მის გარშემო ასასხვაობა აშკარა იყო და ის არ მოგვარებულა. როგორც სარკოზიმ ჟურნალისტების წინაშე განაცხადა, რუსეთს შესრულებული აქვს 6 პუნქტიანი გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების უმრავლესობა, თუმცა ჯერ კიდევ დარჩა გასაკეთებელი საქმე.
J'ai eu l'occasion de dire au président Medvedev qu'il fallait
საშუალება მომეცა პრეზიდენტ მედვედევისთვის მეთქვა, რომ აუცილებელია მოგვარდეს რუსეთის ჯარების გაყვანის საკითხი ორი კონკრეტული ადგილიდან, ოსეთში მდებარე ახალგორის რაიონიდან და სოფელ პერევიდან, რომელიც სამხრეთ ოსეთის გარეთ მდებარეობს.
Et au village de Perevi, hors Ossétie du Sud.
Rachekheba Rusetis pozitsias prezidentma Medvedevma Nitsashi ganatskhata, rom Rusets qvela valdebuleba shesrulebuli aks. Tsnobile Medvedevis ganatskhadebats, rom Moskovi arapirebs gaukmos samkhret Ossetis da Abkhazetis damonkideblobis aghiareba, mashi rotsa Sarkozis tkvint, Evrokavshiristvis miughebelia mati damonkideblobis aghiareba. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მხარეებს შორის დაძაბულობას იწვევს, მოსკოვის მუქარა, რომ ცენტრალურ ევროპაში ამერიკული ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების შემთხვევაში რუსეთი კალინინგრადის ოლქში განათავსებს ისკანდერის ტიპის რაკეტებს. როგორც ნიცაში დღეს პრეზიდენტმა სარკოზიმ განაცხადა,
J'ai indiqué au président Medvedev combien
პრეზიდენტ მედვედევს უთხარი, რამდენად შეშფოთებული ვართ ამ განცხადების გამო და რამდენად მნიშვნელოვანია არც ერთ ანკლავში არ განთავსდეს სარაკეტო სისტემები, ვიდრე არ დაწყებულა მოლაპარაკება უსაფრთხოების საერთო ევროპული სისტემის გეოპოლიტიკურ ასპექტებზე.
ამავე საკითხზე რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით
до подписания специального глобального соглашения
ვიდრე ხელს მოაწერდეთ ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ საგანგებო გლობალურ შეთანხმებას, ყველამ თავი უნდა შევიკავოთ ერთპიროვნული ნაბიჯებისგან, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ უსაფრთხოებაზე. სწორედ რუსეთს არასოდეს გადაუდგამს ასეთი ერთპიროვნული ნაბიჯები. ჩვენს მიერ მომზადებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება, მათ შორის ისინიც, რომელთა შესახებ სულ ახლახან გამოვაცხადე, არის რეაქცია. რეაქცია ევროპის იმ ცალკეული სახელმწიფოების ქცევაზე, რომლებიც რჩევა არავის კითხეს და თანხმობა განაცხადეს საკუთარ ტერიტორიებზე განათავსონ ახალი სამხედრო
საშუალებები.
რაც შეეხება გლობალურ საფინანსო კრიზისს, სამხრივ როგორც ჩანს ერთულოვნება სუფევდა ნიცაში. ევროკავშირი და რუსეთი აპირებენ ერთად იმოქმედონ საფინანსო და ეკონომიკური კრიზისის წინააღმდეგ. ის კი არა, როგორც ნიცაში ითქვა, ერთი ხმით ილაპარაკონ მსოფლიო საფინანსო კრიზისზე, რომელსაც ვაშინგტონი ამ დღეებში მასპინძლობს. და თუ ისევ ნიცის ამით დაუბრუნდებით, მის ბოლოს ითქვა, რომ გადაწყდა რუსეთთან პარტნიორობის ახალ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების განახლება. ევროკომისიის პრეზიდენტ Barroso-ს განცხადებით
La Commission a soutenu en fait
ევროპის კომისია მხარი დაუჭირა, უბრალოდ გამოთქვა წინადადება, გაგრძელდეს მოლაპარაკება ევროპის კავშირსა და რუსეთს შორის. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს ურთიერთობა უნდა განმტკიცდეს პოზიტიური ურთიერთდამოკიდებულების ფარგლებში.
განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ნიცაში, ევროკავშირ რუსეთის სამიტის დასრულების შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ტელეგრაფის შენობაში არ შემეშვეს. მერე აუძვერ ეგრეთ წოდებულ ანდროპოვის ყურების ნანგრევებს და მეტნაკლებად კარგი კადრები გადავიღე ამ ზღვა ხალხის.
ყველა მილოცავს, დღეს თურმე ვალენტინობა, მოლოცვებს მეც ვუბრუნებ. არასოდეს მიმინიჭები ამ დღისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ყოველთვის მეგონა, თუ შეყვარებული ხარ, ყველა დღე სიყვარულისა უნდა იყოს.
ჯემალა ძველი პლეხანოველი ქუჩის ძაღლია. ორი წლის წინ ერთნელ ღამეს მეტოქე ძაღლებთან უთანასწორო ბრძოლაში დავეხმარე და დავიცავე.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ეროსი კიწმარიშვილი, ფონდ 2002-ის დირექტორი, საქართველოს ყოფილი ელჩი რუსეთში. მის სათხიურო ჩანაწერებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ კვირას 16 ნოემბერს ჩვენი გადაცემების ჩვენს გადაცემებში საღამოს და ღამით. ახლა კი პარასკევი საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ.
საქართველოს ხელისუფლების მიერ მომზადებული ამინისტიის კანონპროექტი მხოლოდ 36 დასახელების დანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს შეეხებოდა. ანტიკრიზისულ საბჭოში გამართული კონსულტაციების შემდეგ კი
უკაცრავად ჯერ არ წარმომიდგენია თქვენთვის ეს მასალა, რომელიც ჩვენთვის კახამ ჭედილძე მოამზადა. ამნისტიის კანონპროექტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მოიწონა, 61 სხვადასხვა სახის დანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს შეეხება. დანაშაულის ჩამონათვალი, რომელიც ამნისტირებას ექვემდებარება საპარლამენტო ოპოზიციის ძალისხმევის შედეგად გაიზარდა. Opozicija პირველი მოსმენის დროს კიდევ უფრო მეც მოითხოვდა, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობა კრიმინალური ვითარების გაუარესების საფრთხე მოიმისესა. შესაბამისად, პარლამენტმა ამნისტიის კანონი პირველი მოსმენით მნიშვნელოვანი ცვლილებების გარეშე მიიღო. აი ახლა შემოგთავაზებთ მასალას, რომელიც კახა ჭედლიძემ მოამზადა.
საქართველოს ხელისუფლების მიერ მომზადებული ამინისტიის კანონპროექტი მხოლოდ 36 დასახელების დანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს შეეხებოდა. ანტიკრიზისულ საბჭოში გამართული კონსულტაციების შემდეგ კი 36-61-მდე გაიზარდა. ამინისტიის კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტს პირველი მოსმენით პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა სურაბ დეკანოიძემ წარუდგინა.
მოგხსენებათ, კანონპროექტმა განიცადა გარკვეული ცვლილებები მას შემდეგ, რაც იგი პარლამენტში იქნა წარმოდგენილი და თქვენის ნებართვით იმისათვის, რომ უფრო ნათელი იყოს, რომელი მუხლებს შეეხება ამინისტია, მე ჩამოვთვლი მუხლებს და სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლის სახელწოდებებს, თუ საჭიროა შესაბამისი პუნქტების მითითებით. ეს მუხლები გახლავთ სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლი.
ამ ჩამონათვალის საფუძველზე ამინისტია შეეხება ისეთი დანაშაულისთვის მჯავრდებულებს, როგორიცაა ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებაზე დაყოლიება, არასრულ წრუნების მიერ ჩადენ ლი ქურდობა და ძარცვა, ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება. სასჯელი უნდა ხევდება იმ პატიმრებს, რომლებიც გასამართლებული არიან ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის დამზადება შენახვა გადაზიდვისთვის. იგი შეეხება პირადი მოხმარებისთვის ნარკოტიკული ნივთიერების მცირე რაოდენობის დამზადება შენახვა ანდაც უკანონო შეძენა მოხმარებას და ასე შემდეგ. კანონპროექტის პირველ მოსმენაზე ძირითადი კამათის საგანი სწორედ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებისთვის მსჯავრდებულთა ამინისტიის საკითხი იყო. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მაგდა ანიკაშვილმა ჰეროინის მოხმარებისთვის დაპატიმრებულთა ამინისტირებაც მოითხოვა.
შეიძლება შემთხვევა ასეთი იყოს, რომ დააკავონ მოქალაქე, რომელსაც აქვს სარიელი შპრიცი, სადაც იყო ჰეროინის ხნარი. ესეც კი უკვე გადის როგორც მეორე ნაწილი 263 მუხლისა და მე ფიქრობ სამართლიანი იქნებოდა და თქვენი აზრის მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, რომ 263 მუხლის მეორე და თუნდაც მარტო მეორე ნაწილს მხოლოდ ჰეროინის მოხმარების შემთხვევებზეც გავრცელებულიყო ეს სასჯელის განახევრება.
ოპოზიციის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა ჯონდი ბაღათურიამ სხვა მოთხოვნებით წამოაყენა.
უნდა გათავისუფლეს ყველა პირობითი სასჯელის მქონე პატიმარი ამ პირობითი სასჯელისგან. 273 მუხლის მქონე პატიმრების კი არ უნდა გაუნახელდეს, არამედ ქიანად უნდა იქნენ განთავისუფლებულები. 239 მუხლის პირველ ნაწილზე მადლობელი ვარ შეთანხმებისთვის, თუმცა მიმაჩნია, რომ მეორე ნაწილსაც უნდა შეეხოს. ეს არის ხულიგნობის მუხლი, ამ მუხლით ძირითადად არასრულ წრუნების სამართლებია.
საპარლამენტო უმცირესობის ამ და სხვა მოთხოვნების უმრავლესობის მიერ გაზიარების იმედი გამოთქვა უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ. მან ამინისტიას მხარი დაუჭირა.
მიგვაჩნია, რომ ეს იქნება დადებითი მოვლენა. ხელისუფლება ამბობს, რომ ის მადლს ჩადის, ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ ეს ნამდვილად მადლია, ჩვენ გვინდა მოგიწოდოთ იქითკენ, რომ ამ მადლს მოვაყაროთ მარილიც. ამიტომ ყველა ეს წინადადება, რომელიც ჩვენგან მომდინარეობს, სწორედ ამ სურვილით არის ნაკარნახევი.
უმცირესობის ამ მოწოდებას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა უპასუხა.
ჩვენი მიზანია სწორედ ის, რომ ერთის მხრივ შევამსუბუქოთ მდგომარეობა იმ ადამიანების, რომლებიც იმსახურებენ ამ შემსუბუქებას, მაგრამ მეორე მხრივ არ დაუშვათ კრიმინალური სიტუაციის შეცვლა ჩვენ ქალაქებში და არ დაუშვათ დანაშაულების მატება.
ამ განხილვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონი ამნისტიის შესახებ. ამ საკითხში საპარლამენტო უმრავლესობისა და ოპოზიციის ერთსულოვნებას არასაპარლამენტო ოპოზიცია აკრიტიკებს. მისი ერთ-ერთი ლიდერის, იურისტ ეკა ბესელიას განცხადებით, ამნისტია ეხება ბევრ ისეთ მუხლს, რომლის მიხედვით მსჯავრდებულები საერთოდ არ არსებობენ. მაგალითად, სახანძრო წესების დარღვევა ან კიდევ ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა. ჩამონათვალს ეკა ბესელია განაგრძობს.
გემის კაპიტნის მიერ განსასწრებში მიტოვება, ხებუჩკის უკანოდ გაჩეხვა. ჩვენ ამ მუხლებს მსჯავრდებულების საპყრობილეებში არ ვყავს. ასეთი მიდგომა ემსახურება ერთ რამეს, რომ წარმოდგენილი იქნეს ხელისუფლების მხრიდან, რომ თითქოს ეს არის მასშტაბური ამინისტია, რადგან ძალიან ბევრი მუხლია ამინისტიის პროექტში მითითებული და ხდება ამ თემით მანიპულირება.
ხელისუფლების ინფორმაციით, ამინისტიის შედეგად ციხეებიდან 12000-ზე მეტი პატიმარი გათავისუფლდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგებთ გადაცემას თბილისში 6:00 და 24 წუთია. პარლამენტში ამ ორიოდე კვირის წინ შევიდა საქართველოს სახალხო დამცველის 2008 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში. კანონის მიხედვით სახალხო დამცველი ანგარიში ვალდებულია არამარტო პარლამენტის, არამედ საზოგადოების წინაშე. შესაბამისად, ამ მოხსენების ერთი და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თავი ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების არსებული მდგომარეობის შესახებ 14 ნოემბერს საჯარო დისკუსიის საგანი გახდა. დისკუსიის ხდომათა დარბაზი პოლიტიკური პარტიების, ადამიანის უფლებათა დამცავ სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებისგან შეივსო. მათ რიგში მიწვევის მიუხედავად არ იყვნენ მართველი პარტიის და პარლამენტის ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის წევრები. სახალხო დამცველის ანგარიშის პირველ საჯარო განხილვას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილიც დაესწრო.
საქართველოს სახალხო დამცველის 2008 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში საჯარო განხილვა წელს პირველად რამდენიმე კონკრეტული მიმართულებით გაიმართება. წინასწარი ინფორმაციით ჩატარდება 4-5 დისკუსია ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სიტყვის თავისუფლების, შეკრებებისა და მანიფესტაციების თავისუფლების, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე პირთა დევნის საკუთრების უფლებისა და სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების მდგომარეობის მიმართულებებით. ამრიგის პირველ დისკუსიაზე სიტყვისა და მასობრივი ინფორმაციის თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტებზე მსჯელობისას სახალხო დამცველმა დაწრულებით ისაუბრა ერთის მხრივ ტელერადიო კომპანია იმედში განვითარებულ მოვლენებზე, კომპანია სტერეოს ლიცენზირების მოდიფიცირების რთულ და წინააღმდეგობრივ გზაზე, ამ გზაზე კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის, როგორც სახელმწიფო დაკვეთების შემსრულებელი ორგანოს პასუხისმგებლობაზე და ზოგადად იმ კონკრეტულ ფაქტებზე, რომლებშიც სახალხო დამცველის შეფასებით ცალსახად იკვეთება, რომ სიტყვის თავისუფლების ლიბერალური კანონის მქონე ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლებას კანონდარღვევებით ზღუდავენ. შესაბამისი იყო რეზიუმეც.
საქართველოში დემოკრატიის არარსებობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი და ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი არის სწორედ ის, რომ სიტყვის თავისუფლება არის კონტროლირებადი და საქართველოში არ არის სიტყვის თავისუფლება.
როგორც ომბუდსმენის ანგარიშიდან გამოიკვეთა, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს გასული წლების პრაქტიკიდან გამომდინარე პარლამენტი არ იზიარებს ხოლმე, სოზარ სუბარი მაინც აპირებს საკანონმდებლო ორგანოს შესთავაზოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ თვითნებური გადაწყვეტილებების ფაქტების შემსწავლელი კომისიის შექმნა. 2007 წლის 7 ნოემბერს ტელეკომპანია იმედის დარბევისა და შემდგომ უკვე ცალკეული ჟურნალისტების ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებზე შინაგან საქმეთა მინისტრის პოლიტიკური და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. ასევე იმ მოსამართლეთა და ნოტარიუსთა პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება, რომლებიც უხეშად ერეოდნენ კერძო ტელეკომპანიების წილების უკანონოდ გადაფორმების პროცესში. თუ ტელეკომპანია იმედის პატარკაციშვილების ოჯახისათვის ჩამორთმების საქმის დეტალები მეტნაკლებად ცნობილია საზოგადოებისთვის, იმავეს თქმა ძნელია სხვა ტელეკომპანიებზე, მათ შორის რუსთავი 2-ზე. ომბუდსმენმა ისაუბრა, როგორ აიძულეს ეროსი კიწმარიშვილი თავისი წილი ქიბარხალვაშისთვის დაეთმო, იგივე ბედიკი მოგვიანებით სხვა მფლობელის სასარგებლოდ ქიბარხალვაშმაც გაიზიარა.
ამის შემდეგ ძალიან სერიოზული დარღვევები იყო როგორც ტელეკომპანიამზე, ისე რუსთავი 2-ის მხრიდან, იმიტომ რომ ის მათ საერთოდ არ ჰქონდათ წარდგენილი მარეგულირებელ კომისიაში მათი მფლობელების ვინაობა, არ წარადგენდნენ წლების განმავლობაში, რაც ასევე დარღვევა იყო, თუმცა ამის გამო რამე სანქცია მათ არ დაკისრებიათ, ხოლო როდესაც ბოლოს და ბოლოს 2007 წელს დაიწყო წარმოება ამის შესახებ მარეგულირებელმა კომისიამ, მათ წარადგინეს ეს დეკლარაცია და ამ დეკლარაციის მიხედვით 55%-ის მფლობელია კორპორაცია გეომედია გრუპი, რომელიც არის და რომელიც იურიდიული მისამართია მარშალის კუნძულები, მაჯურო, აჯალთეიქის კუნძული, აჯალთეიქის ქუჩა, MH 86-86-0.
სახალხო დამცველის მოხსენების დიდი წილი დაეთმო ტელეკომპანიებზე სახელმწიფო კონტროლის დამყარების უკვე ჩამოყალიბებული მექანიზმების დახასიათებასაც, რომლის ერთი მიმართულება სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაცვის მომიზეზებით სარედაქციო პოლიტიკაში უხეშჩარევაში გამოიხატება, მეორე კი უშუალოდ ჟურნალისტების საქმიანობის შეზღუდვაში.
მართლა გული მწყდება, რომ ჩვენ არ ვართ მედია ჯარისკაცები, ეს ჩემი კოლეგების მისამართით რა, რომ ყოველდღე გითხრას ხელმძღვანელმა მარჯვნივ, მარცხნივ თუ სწორდით თუ სმენა. ჩვენ ვარ ჟურნალისტები. ეს პროცესები მედიის, ასე ვთქვათ, ფესვებში დაჭერის პროცესი საკმაოდ დიდი ხანია დაიწყო, მაგრამ რადიო იმედამდე მოაღწია ცოტა გვიან. გამოიცვალა ხელმძღვანელობა და დავრჩი შეგნებულად რადიოში. ომის შემდგომი პერიოდის შემდეგ ჩვენ მოგვიხსნეს ეთერი, მე და მანანა შეგვზღუდეს, მოგვიხსნეს ჩვენი გადაცემები, პოლიტიკური ток-შოუები, აბსოლუტურად ყველაფერი, ერთადერთი მიზეზით, რომ ვართ არაკვალიფიციურები.
თქვენ სახალხო დამცველის ოფისში გამართულ დისკუსიაზე რადიო იმედის კორესპონდენტმა ნინო ცხვარაშვილმა და საკუთარი პროფესიული უფლებების დაცვისაკენ საინფორმაციო რედაქციებში მომუშავე ყველა კოლეგას მოუწოდა. მანვე აღნიშნა ისიც, რომ რის თქმასაც რადიოში ვერ ახერხებს თავისუფლად ბეჭდავს გაზეთში. ელექტრონული და ბეჭდური მედიის თავისუფლების ხარისხის განსხვავებულობაზე ისაუბრა ჯორჯიან ტაიმსის მფლობელმა მალხაზ გულაშვილმაც.
ხმა უნდა ბეჭდური მედიები შეიძლება თავისუფალი და ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში. ფინანსურად, იმიტომ რომ ამ ფასების აწევამ და რაღაც სპეკულანტური ჯგუფებების თამაშმა გამოიწვია ის, რომ ფაქტიურად ეკონომიურად ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა მედია. ფასი გაძვირდა, იმიტომ რომ ქაღალდის ფასი გაძვირებულა, ყველაფერზე ფასმა მოემატა. გაზეთის ფასი გაძვირდა. Ну ხელოვნურად შეიძლება არ გაკეთდა, მაგრამ ხელოვნურად ის გაკეთდა, რომ შეიზღუდა გაზეთის გაყიდვების ადგილები სიტყვაზე და ანუ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ პრესის ტირაჟი შეამცირონ ხელოვნურად.
მალხაზ გულაშვილის თქმით, უახლოეს ხანში ქართული ბეჭდური გამოცემების წარმომადგენლები აპირებენ საქართველოს პარლამენტს პრესის დოტაციის მიზნით სახელმწიფო გრანტის გამოყოფის თხოვნით მიმართონ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18:30, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დრო, მოკლე გამოშვების დრო, მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში დასრულდა ევროკავშირის და რუსეთის სამიტი, რომელსაც სიმსჩელეს გლობალურ საფინანსო კრიზისზე, ურთიერთობაზე ენერგეტიკის სფეროში და რუსეთთან პარტნიორობის შესახებ მოლაპარაკების განახლებაზე. ბაქოში ენერგეტიკულ სამიტზე აზერბაიჯანის, საქართველოს, ლიტვის, პოლონეთის, თურქეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ბაქოს დეკლარაციას. სამიტის მიზანია ევროპაში და მსოფლიო ბაზრებზე კასპიის რეგიონის ენერგორესურსების ექსპორტის დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა. აზერბაიჯანის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ერაყიდან აზერბაიჯანის სამშვიდობო კონტინგენტის გაყვანას. ავღანეთში მრავალეროვანი კოალიციისა და ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 4 ექსტრემისტი და 12 თალიბი მოკლეს 2 სხვადასხვა ერიში შედეგად. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი მიმდინარე თვეში ეწევა კუბას და ვენესუელას, რომელთაც ბოლოხანს აქტიური ურთიერთობა აქვთ მოსკოვთან სამხედრო და სავაჭრო სფეროებში. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის შეფასებით, საქართველოში აგვისტოს მოვლენების შემდეგ საკუთარ სახლებში დაბრუნებული ადამიანების მდგომარეობა რთულია. ვალენსიაში გაიხსნა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სესია, რომელიც საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის გამო რეზოლუციას დაამტკიცებს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება გადაცემას. დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში საღამოს 6:32 და ახლა დაუბრუნდებით ენერგეტიკულ სამიტს, რომელსაც ბაქომ უმასპინძლა და რომელიც ახალი ამბების გამოშვებაში ვახსენეთ. ახლა უფრო დაწვრილებით. ბაქოში ენერგეტიკულ სამიტზე დასასრულებლად დღეს რამდენიმე ქვეყნის პრეზიდენტები იყვნენ შეკრებილი, მათ შორის ლიტვის, პოლონეთის, თურქეთის, უკრაინის, საქართველოს პრეზიდენტები. განხილვის საგანი იყო მსოფლიო ბაზარზე კასპიის ენერგორესურსების მიწოდების დამატებითი გზები. სამიტის შემდეგ ხელი მოაწერეს დეკლარაციას. ეკაწამალაშვილი ილაპარაკებს ბაქოს სამიტთან დაკავშირებით.
კასპიის რეგიონის როგორც ენერგომიმწოდებლის დიდი პოტენციალი დიდი ხანია ცნობილია. თუმცა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მხოლოდ 2 გზა არსებობს ამ რეგიონის ენერგორესურსების ტრანსპორტირებისთვის. ერთი ტრადიციული გზა, რომელიც რუსეთზე გადის და მეორე ახალი, მაგრამ არც უსაკმარისი შესაძლებლობების გზა კავკასიიდან ევროპისკენ თურქეთის გავლით. ბაქო-თბილისი ჯეიჰანი, ბაქო-თბილისი ერზრომი. ენერგეტიკული თვალსაზრისით ევროპის რუსეთზე დამოკიდებულების შესუსტების მიზნით დასავლეთი დიდი ხანია ამუშავებს იმ ალტერნატიულ პროექტებს, რომლებიც ენერგომიმწოდებაში რუსეთის მონოპოლისტის როლში ასუსტებს. ამ მიმართულებით ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩანაფიქრად ნაბუკო მიიჩნევა, გასადენი, რომლითაც კასპიის რესურსი რუსეთის გვერდისავლით ევროპის მიმართულებით უნდა გადაიტვირთოს. რუსეთი ამ პროექტის განხორციელების წინააღმდეგია და გასაგებია რა მოტივითაც. მაგრამ ევროპაში მიაჩნიათ, რომ დივერსიფიკაცია ენერგორესურსების იმპორტის სფეროში ენერგოუსაფრთხოების თვალსაზრისით დღესდღეობით ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა. დღეს ბაქოში დაიწყო ენერგეტიკული სამიტი, რომლის ყურადღების ცენტრშიც, როგორც წინასწარი იყო ცნობილი, ნავთობის ახალი საექსპორტო მარშრუტი ოდესა-ბროდი აღმოჩნდა. ეს მარშრუტიც რუსეთის ჩრდილოეთის მიმართულების კონკურენტ მიმართულებებს მიიჩნევა, და თავის თავად რუსეთი მისი განხორციელების წინააღმდეგიცა. დღეს ბაქოს სამიზნე შეკრებილებმა, მათ შორის იყვნენ ბულგარეთის, უნგრეთის, ესტონეთის, ლიტვის, პოლონეთის, უკრაინის, საქართველოს და თავის თავად მასპინძელი ქვეყნის აზერბაიჯანის მაღალი რანგის წარმომადგენლები აზერბაიჯანის პრეზიდენტისგან სასიამოვნო სიახლის შესახებ მოისმინეს. ილჰამ ალიევმა თქვა, რომ ოდესა, ბროდი, გდანსკი, პლოცკის ნავთობსადენის მარშრუტს კარგი პერსპექტივა აქვს. ალიევმა გამოთქვა იმედი, რომ ამ პროექტის რეალიზაციისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური ბაზის მომზადებაზე მუშაობა წლის ბოლომდე დასრულდება, რის შემდეგაც უკვე ნავთობსადენის მშენებლობა დაიწყება. ნავთობსადენის ოდესა ბროდის მეშვეობით ნავთობი კასპიის აუზიდან ევროპის მიმართულებით საქართველოს გავლით უნდა გადაიტვირთოს. ამ გზით ნავთობი ბაქო სუფსის ნავთობსადენი სუფსაში ჩააქცევს, საიდანაც უკრაინაში ტანკერების მეშვეობით გადაიტვირთება. უკრაინიდან ევროპის მიმართულებით ნავთობის შემდგომი ექსპორტირებისთვის 500 კილომეტრიანი მილსადენის აშენებაა საჭირო, როგორც უკრაინის, ისე პოლონეთის ტერიტორიაზე. ჩვენ დავიწყეთ ენერგოპროექტების რეალიზაციისთვის მუშაობა 90-იან წლებში და ჩვენი წარმატებული თანამშრომლობა არის წამახალისებელი ახალ პროექტზე მუშაობის დაწყებისთვის. 15 წლის წინ ცოტას უშჯეროდა ბაქო თბილისი ჯეიჰანის პროექტის განხორციელების, მაგრამ დღეს ბაქო თბილისი ჯეიჰანი მუშაობს. ეს სიტყვები აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სწორად დღეს, რიგით მეოთხე ენერგეტიკულ სამიტზე წარმოსთქვა. ბაქოში არის ქვეყნები, რომელთა მიზანიცაა მონოპოლისტობა. ამიტომ ჩვენი ძალისხმევა დივერსიფიკაციისთვის პირობების შექმნისკენ უნდა იყოს მიმართული. ჩვენ მხარს უჭერთ პროექტ ნაბუკოს და ასევე ოდესა ბროდის მარშრუტს, რომლის მეშვეობითაც ნავთობის ექსპორტმა წელიწადში 38-დან 50 მილიონ ტონამდე უნდა შეადგინოს. ეს სამიტის მიმდინარეობისას პოლონეთის პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ აღნიშნა. ბაქოს სამიტი დეკლარაციის გაფორმებით დასრულდა. სამიტის მონაწილეები შემდგომ თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. კასპიის რეგიონი თავისი რესურსებით, რომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპისთვის, ეს ბაქოს სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების აგზანუმმა ევროპის კავშირში ენერგეტიკის საკითხებში ბოიდენ გრეიმ აღნიშნა.
ნავთობის დღევანდელი ფასები გარკვეულწილად ასახავს ეკონომიკის ვარდნას, რაც იმედი მაქვს დროებითი მოვლენაა. ნებისმიერ შემთხვევაში ევროპაში ენერგორესურსებზე მოთხოვნილება არ შემცირდება. აზერბაიჯანი, თურქმენეთი და ყაზახეთი ის რეგიონია, რომლის რესურსებზეც მოთხოვნილება დიდი იქნება.
ამბობს ენერგეტიკის საკითხებში შეერთებული შტატების წარგზავნილი ევროკავშირში ბოიდენ გრეი. მისი ხმით დასრულდა ეკაწამალაშვილის მასალა, რომელიც ბაქოს ენერგეტიკულ სამიტს ეხებოდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე თავისუფლება.org. თავისუფლება.org.
ფირფასო მსმენელებო, თბილისში საღამოს 6 საათი და 36 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით, საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ძალის პოლიტიკა და ევროპა. ასეთია დღევანდელი 24 საათის მოწინავე სტატიის სათაური. ქვესათაურია საქართველოს უსაფრთხოება რუსულ-ევროპული თანამშრომლობის მთავარი პრინციპები. გაზეთი წერს, იმის მიუხედავად, რომ ევროკავშირმა რუსეთთან მოლაპარაკებების განახლების გადაწყვეტილება მიიღო, ევროპელი ლიდერები მოსკოვის მიმართ კვლავ მკვეთრ განცხადებებს აკეთებენ, კრემლის ქმედებებზე მკაცრი შეფასებები ნატოს მხრიდანაც ისმისო, წერს 24 საათი. რეზონანსი კი უწყება, რომ ბათუმში წამებით მოკლული ჯარისკაცის როინ შავაძის სანათესაოს დატერორება დაიწყეს. გაზეთის ცნობით, ჯარისკაცის ქვრივს ციცინო შავაძეს და მის ძმას აქამდე ფული სანაცვლოდ სიჩუმეს თხოვდნენ. ახლა კი მათ უცნობები ურეკავენ და ემუქრებიან, რომ ყველას ჩამოაცილებენ, ვინც მათ გვერდითაა და სიმართლისთვის იბრძვის. რეზონანსი აგრეთვე იუწყება, რომ ციცინო შავაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებს პარლამენტარ გივი თარგამაძის წინააღმდეგ, რომელმაც მანამდე რუსთავი ორის ეთერში განაცხადა, რომ როინ შავაძის წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა აგვისტოს ომამდე უნდა დაწყებულიყო, რადგან მის წინააღმდეგ სამართალდამცავები ადრეც ფლობდნენ ინფორმაციასო. გაზეთს მოჰყავს საქართველოს სახალხო დამცველის კომენტარი. თუ როინ შავაძეზე ადრევე იყო ინფორმაცია, თუ რაღაც საეჭვო იყო, მაშინ რატომ წაიყვანეს ომშიო? თქვა რეზონანსის ცნობით სოზარ სუბარმა. დღევანდელი რეზონანსი აგრეთვე აქვეყნებს პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის შალვა რამიშვილის 4 ნოემბრით დათარიღებულ წერილს, რომელთაც ის ტელეკომპანიების ჟურნალისტებს და ხელმძღვანელებს მიმართავს. ის მათ თანადგომას თხოვს მისი პირობითი ვადამდელი გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში და წერს, რომ ეს მისი გათავისუფლების ერთადერთი საშუალებაა. შალვა რამიშვილს ამნისტია არ შეეხება, რადგან ის მძიმე დანაშაულის მუხლით გაასამართლეს, შეწყალებას კი თავად არ ითხოვს. თუ თქვენი პოლიტიკის განმსაზღვრელები ამ თემაზე ვრცელ სიუჟეტს არ გაგაკეთებინებენ, მიმართავს შალვა რამიშვილი ტელეჟურნალისტებს, ის მაინც არქნათ, რომ დაამახინჯოთ ფაქტების სისწორე და ობიექტურობა. წერილს სრულად რეზონანსში ნახავთ. ახალი თავობა კი აქვეყნებს ინტერვიუსაც უკვე დამოუკიდებელ დეპუტატ პეტრე მავრაძესთან, რომელიც აგვისტოში ხელისუფლების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე ლაპარაკობს და ამბობს, ნოღაიდელი რომ პრემიერად დარჩენილიყო, აგვისტოს კატასტროფა შესაძლოა არ მომხდარიყო, რადგან ნოღაიდელის ხმა შესაძლოა გადამწყვეტიც ყოფილიყო იმდენად ეწინააღმდეგებოდა ასეთი შეცდომების დაშვებასო, უთხრა პეტრე მავრაძემ ახალ თაობას. და ბოლოს ვერსია, რომლის მთავარი თემა ეკონომიკა გახლავთ. ლარის შავი პარასკევი ხალხსაც შავად უთენდება, ასეთია გაზეთის მოწინავე სათაური. ვერსია ამ თემაზე რამდენიმე სტატიას ბეჭდავს. სათაურებს გაგაცნობთ სააკაშვილის სამი პრემიერის ზღაპრები, ვინ გაუთენა შავი პარასკევი საქართველოს, ლადო გურგენიძე, ლარის კურსის შესვლა კარგად გააზრებული ნაბიჯია და ლარის კურსის დაცემას ბაზრობებზე ისტერია და პანიკა მოხვა. ამ თემას დღევანდელ ვერსიაში გააცნობთ.
ნიკო ნერკაძე მოამზადა და გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა და პრესას ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ბოლო რამდენიმე დღეა დასავლეთის ელექტრონულსა და ბეჭდურ მედიაში გახშირდა საქართველოსადმი კრიტიკულად განწყობილი ინფორმაციები, რომელთა ავტორები თითქოს ცდილობენ გადასინჯონ აგვისოს ომის ზოგი გარემოება, მისი გამომწვევი მიზეზები. სტატიების დიდი ნაწილი ეუთოს ძირითადად ანონიმი მეთვალყურეების მონათხრობს ემყარება. ერთი სახელი, რომელიც ამ სტატიებისა თუ სატელევიზიო და რადიო რეპორტაჟების უმრავლესობაში შეგხვდებათ, არის რაიან გრისტი, ბრიტანეთის არმიის გადამდგარი კაპიტანი და საქართველოში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელის ყოფილი მოადგილე. მისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ოფიციალური განცხადების თანახმად, საკადრო ცვლილებებზე ეუთო კომენტარს არ აკეთებს. დავით კაკაბაძემ ვენაში დაურეკა ეუთოს პრესმდივნის მოადგილეს ვირჟინი კულუდონს და სხვა მას განემარტა, რამდენად შეესაბამება ამ ორგანიზაციის ცალკეული მეთვალყურეების განცხადებები ეუთოს ოფიციალურ პოზიციას.
There are two levels here of understanding. The first one is what the OSCE does. We have
ამ საკითხში ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ ორი ასპექტი. ერთი არის თუ რას აკეთებს ეუთო. ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული მყისიერი ანგარიშები, რომლებსაც ყოველდღურად ამზადებენ ჩვენი სამხედრო მეთვალყურეები და რომლებიც ეუთოს წერ 56-ვე ქვეყანას ეგზავნება. მეორეა ის ინფორმაცია, რომლის წყაროდ გვევლინებიან ჩვენი ცალკეული მეთვალყურეები, მათ შორის რაიან გრისტი. 7 აგვისტოს ღამით სამი მათგანი ცხინვალში იმყოფებოდა და თავსაფარებდა ჩვენი ცხინვალის ოფისის სარდაფს. თავად რაიან გრისტი ცხინვალში ცოტა მოგვიანებით ჩავიდა, მაგრამ ჩვენი სამი მეთვალყურე იმ ღამით იქ იყო და ცხინვალის დაბომბვის მოწმე გახდა. ეს იყო ის, რაც მათ ნახეს და გვაცნობეს კიდეც ამის შესახებ. მაგრამ ეუთოს არ ხელეწიფება იმის დადგენა, ვინ დაიწყო ომი და რა ხდებოდა 7 აგვისტოს ღამით 8 აგვისტოს დილას. რადგან ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე შეუიარაღებელი სამხედრო მეთვალყურე გვყავს, რომელთა მანდატში არ შედის მაგალითად როკის გვირაბის დათვალიერება. ასე რომ გავრცელებული ინფორმაციის ნაწილი ჩვენს მანდატს ცილდება.
So a number of information is really out of mandate.
But some reports also citing მაგრამ რამდენიმე პუბლიკაცია ისევ და ისევ ეუთოს მეთვალყურეებზე დაყრდნობით ეჭქვეშ აყენებს საქართველოს მხარის მტკიცებას, რომ რეგიონის ქართული სოფლები ჯერ კიდევ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებამდე იბომბებოდა. Before the full scale conflict began. Can you comment on that?
The reports do not put that
არა ეუთო ამას ეჭქვეშ არაყენებს. ჩვენ როაკეთებ დასკვნებს იმაზე, რაც არ გვინახავს. ყველაფერი დანარჩენი ინტერპრეტაციის საკითხია.
Is
the OSCE going აპირებს თუ არა ეუთო რაიმე ოფიციალური განცხადების გამოქვეყნებას? Or this is everything you can tell us?
No, I think we've been clear and the Germany knows
this. არა, ფიქრობ საკმარისად მკაფიოდ ვთქვით სათქმელი. ასევე ნათელი იყო თავისი ინტერვიუებში ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ალექსანდერ სტუბი. განცხადების გამოქვეყნება საჭირო არ არის, რადგან ჩვენს ხელთ არსებული მთელი ინფორმაცია გადავეცით ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს. ეს მხოლოდ მედიისთვის იქცა აღმოჩენად. ჩვენი მანდატი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ ეუთოს წევრ სახელმწიფოებს. რაიან გრისტი ადგილზე იყო. მინისტრმა სტუბმა იგი დაახასიათა როგორც ძალიან კარგი მოხელე. მისი საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს, მაგრამ მას საკუთარი ინტერპრეტაციები აქვს. ხოლო ჩვენ, როგორც ორგანიზაცია, ვერ გავიზიარებთ მის ინტერპრეტაციას, რადგან სრულ ინფორმაციას არ ფლობთ.
And the international examination აგვისტოს ომის მიზეზების დასადგენად შეიქმნა საერთაშორისო საგამოძიებო კომისია. რამდენად აქტიურად იქნებიან ჩაბმული ეუთოს მეთვალყურეები გამოძიების პროცესში?
Well, the OSCE is going to give absolutely everything that is needed to this.
ეუთო გამოძიებას მიაწოდებს ყველაფერს, რაც კი მის ხელთ არის. კომისიის თავმჯდომარე ჰაიდი ტალავინი ჩვენგან მიიღებს ყველაფერს, რაც დასჭირდება. ამაზე ორი აზრი არ არის. ეს აუცილებელი იყო, მიუკერძოებელი გამოძიება, რომელიც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ითანამშრომლებს და შემდეგ დასკვნებს გამოიტანს. ასე რომ ამ საქმეში ჩვენ აქტიურ მონაწილეობას მივიღებთ.
So we are going to participate fully.
ამბობს ეუთოს პრეს მდივნის მოადგილე ვირჟინი კულუდონი, მას დავით კაკაბაძემ ვენაში დაურეკა. ში სახამოს 6 საათი და 44 წუთი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში დასრულდა ევროკავშირის და რუსეთის სამიტი, რომელსაც იმსჩელეს გლობალურ საფინანსო კრიზისზე, ურთიერთობაზე ენერგეტიკის სფეროში და რუსეთთან პარტნიორობის შესახებ მოლაპარაკების განახლებაზე. ბაქოში ენერგეტიკულ სამიტზე აზერბაიჯანის, საქართველოს, ლიტვის, პოლონეთის, თურქეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ბაქოს დეკლარაციას. სამიტის მიზანია ევროპაში და მსოფლიო ბაზრებზე კასპიის რეგიონის ენერგორესურსების ექსპორტის დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა. აზერბაიჯანის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ერაყიდან აზერბაიჯანის სამშვიდობო კონტინგენტის გაყვანას. ავღანეთში მრავალოროვანი კოალიციისა და ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 4 ექსტრემისტი და 12 თალიბი მოკლეს ორი სხვადასხვა იერიშის შედეგად. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ამარბერგის შეფასებით საქართველოში აგვისტოს მოვლენების შემდეგ საკუთარ სახლებში დაბრუნებული ადამიანების მდგომარეობა რთულია. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ამ დღეებში ერთი უცნაური განცხადება გაკეთდა ტაჯიკეთში. ქვეყნის მუსლიმა სასულიერო პირთა საბჭომ ტაჯიკ ქალებს მოუწოდა ტრადიციული ეროვნული სამოსი ამჯობინონ ციტა და უცხოური წარმოების ისლამურ ჰიჯაბს. ჰიჯაბია სამოსი, თავსაფარი და მოსასხამი, რომელსაც ქალები მაგალითად თურქეთში ატარებენ. განცხადება უცნაურად შეფასდა იმის გამო, რომ მუსლიმანი ლიდერები ჩვეულებრივ ცდილობენ ხოლმე ხელი შეუწყონ ისლამის გაძლიერებას, ასეა ტაჯიკეთშიც. მაშ რატომ გამოდიან ისლამური საბჭოს წევრები ჰიჯაბის წინააღმდეგ? ისლამური ტრადიციების წინააღმდეგ მიმართულ ძალისხმევაში ტაჯიკეთისთვის უცხო არაფერია, მაგრამ ამ ძალისხმევას ქვეყნის სეკულარიზაციის მცდელობის ფარგლებში მთავრობა მიმართავს 1991 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. ისევე აწარმოებს საკმაოდ აქტიურ კამპანიას ჰიჯაბის წინააღმდეგ. ახლა კი ყოველ შემთხვევაში ჰიჯაბთან ბრძოლის საქმეში მან უჩვეულო მოკავშირე იპოვა. მუსლიმმა სასულიერო პირთა საბჭომ დაადგინა, რომ უცხოური წარმოების ჰიჯაბები არ შვენის ტაჯიკ ქალებს, რომ უმჯობესია ისინი ტაჯიკური ეროვნული კოსტუმი შეიმოსონ. ლაპარაკია კაბაზე, რომელიც ქალს მუხს ქვემოთ წუდება და რომელსაც შარვალთან ერთად ატარებენ. ფერები გემოვნებაზეა დამოკიდებული. ისლამური საბჭოს ფატვის, ანუ რელიგიურ გადაწყვეტილებათა განყოფილების ხელმძღვანელი ყობილჯონ ბოევი განმარტავს საბჭოს პოზიციას.
მე არ მიმიღია მონაწილეობა ამ შეხვედრაში, მაგრამ იყვნენ სხვა სასულიერო პირები და იმამები, მათ შორის ქვეყნის დიდი მუფთი. და მათ გამოთქვეს წინადადება, რომ ტაჯიკმა გოგონებმა ჩვენი ეროვნული სამოსი ატარონ. ის იმპორტირებული ჰიჯაბები არ შეესაბამება ნამდვილ ისლამურ სტანდარტებს და ჩვენ ისლამური ცენტრის მუსლიმან სასულიერო პირთა საბჭოს წარმომადგენლები წინააღმდეგი ვართ იმ ჰიჯაბებისა, რომლებიც არ შეესაბამება ისლამურ მოთხოვნებს.
შეკითხვას, რატომ არ შეესაბამება იმპორტირებული ჰიჯაბი ისლამურ მოთხოვნებს, ყობილჯონ ბოევი პასუხობს, რომ ისინი მეტისმეტად შემოტკეცილია. ტაჯიკეთის პოლიტიკური და რელიგიური ლიდერების მიერ დაწუნებული ჰიჯაბები უმეტესილად არაბულ ქვეყნებში, ასევე თურქეთსა და ირანშია დამზადებული და დიდი რაოდენობით იყიდება ტაჯიკეთის ბაზრებში. ამასთან, ცხარე დისკუსიების საგნადაა აქცეული მას შემდეგ, რაც ჩარშანა ეკრძალა მათი ტარება სკოლებსა და უნივერსიტეტებში. პროტესტის ნიშნად ზოგმა სტუდენტმა გოგონამ უნივერსიტეტებიდან წასვლა ამჯობინა, ზოგმა განათლების სამინისტროს უჩივლა. ამაოდ ზოგმა კი ახალ წელს დამორჩილება არჩია და ჰიჯაბს სასწავლებლის შენობაში ყოფნისას იხდის ხოლმე. მაგრამ ისლამურ სამოსთან ბრძოლა ახლა სასწავლებლებსაც გასცა. ოფიციალურმა პირებმა ამასინათ დუშანბეს ცენტრში მოვაჭრეები დაიბარეს და მოსთხოვეს სამსახურში თავსაფრით არიაროთ. ამ ქალებს შორის იყო მეჰრი, კერძო მაღაზიის მფლობელი.
შეხვედრა მოაწყვეს და გოგოებს უთხრეს თავსაფრები მოიხსენით, საჭიროდ არ სადავსულა. ვისთან ვუჩივო? პოლიციაში.
ტაჯიკეთში მაინც ბევრს რჩება შთაბე ჩდილება, რომ ისლამურ სამოსთან ბრძოლაში მთავრობა მარცხდება. რომ სკოლებსა და უმართლეს სასწავლებლებში აქცელის შემოხების მიუხედავად ქვეყანაში ჰიჯაბიანი ქალებისა და გოგონების რიცხვი არ შემცირებულა. Islamuri თავსაფრი საკითხზე დებატებში აქტიურად მონაწილეობენ რელიგიური მოღვაწეები, მათ შორის მუსლიმან სასულიერო პირთა საბჭოს წარმომადგენლები. Და აქამდე ისინი ჩვეულებრივ ქალთა რელიგიური თავისუფლების მხარდაჭერით გამოდიოდნენ. ამიტომაც იყო ბევრისთვის მოულოდნელი მოწოდება, რომ ქალებმა ეროვნულ ტანისამოს მიანიჭონ უპირატესობა. Таджикечи бევრი ფიქრობს, რომ რელიგიურ მოღვაწეებს ამ მოწოდებით გამოსვლა მოუწიათ თავრობის დაშინებული მოთხოვნის გამო. რელიგიურ საკითხთა დუშანბელი ექსპერტი აბდულ რაჰნა მოადასტურებს, რომ მუსლიმა სასულიერო პირთა საბჭოს მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, ყოველთვის ახლო კონტაქტები ჰქონდა მთავრობასთან. Саболот вараудовс душанбели эксперти сабчос გადაწყვეტილება დიდ გავლენას ვერ იქონიებს საზოგადოებრივ ასზე ჰიჯაბთან მიმართებით.
იმის გამო რომ საბჭო ხელოვნურად შეიქმნა და მასში ცნობილი სასულიერო პირები არ შეუყვანიათ, აღმოჩნდით ორ პოლუსიან რელიგიურ გარემოში. ერთი მხრივ არიან სასულიერო პირები, რომელთაც აქვთ ოფიციალური უფლება გამოუშვან ფატვა, მაგრამ არ აქვთ გავლენა საზოგადოებაზე. მეორე მხრივ ყავს პოპულარული და გავლენიანი სასულიერო პირები, მაგრამ მათ ოფიციალური სტატუსი არ გააჩნიათ.
ასე თუ ისე ჰიჯაბისადმი ტაჯიკეთში სხვადასხვა დამოკიდებულებას გამოთქვამენ და როგორც ჩვენი კოლეგები, ტაჯიკი ჟურნალისტები აღწერენ, ქუჩებში ისლამურ სამოსში გამოწყობილ ქალებსაც ნახავ, ტაჯიკური ტრადიციული კოსტუმის მოყვარულებსაც და ჯინსებიან გოგონებსაც. უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თავის უფლებას ემხრობა საკუთარი ჩაცმულობის განსაზღვრისას.
გამოგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18:40 და ახლა გიამბობთ კონფერენციაზე, რომელიც პრაღაში მიმდინარეობს. კერძოდ, ხუჩაბაც დაიწყო და სამი დღე შაბათამდე გრძელდება საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით სამხრეთი კავკასია 2008 წელს და მის შემდეგ გაყინული კონფლიქტები თუ გაყინული მშვიდობა. მაშინ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის და სხვა ქვეყნების საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, დიპლომატები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და პოლიტოლოგები მონაწილეობენ. ოქროპირუხაძე ერთ-ერთი სამუშაო ჯგუფის დისკუსიას დაესწრო.
კონფერენცია პრაღაში იმართება აქ უხვად არსებულ ისტორიულ სასახლეებში. პარასკევის დილის ხდომა, რომელიც შუა დღემდე გაგრძელდა, დასავლეთის და რუსეთის ურთიერთობაში ეხებოდა, სამხრეთ კავკასიის კონტექსტში ის ლიხტენშტაინის სასახლეში გაიმართა. გამოსვლელები და შეკითხვების დასმის სურვილით ავენტი ქვეყნების და საკუთარ სათქმელს გამოხატავდნენ. სულ კონფერენციაში მონაწილეობას ხუთი სტუმარი იღებს საქართველოდან, მათ შორისაა ვახტანგ ყოლბაია, კავკასიის დიალოგის ფონდის საბჭოს წევრი, ასევე განვითარებისა და თანამშრომლობის ცენტრის, პლურალიზმის ცენტრის, სამხრეთი კავკასიის კვლევის პროგრამის ხელმძღვანელი ივლიანე ხაინდრავა, ასევე პაატა ზაქარიაშვილი, პოლიტოლოგი, ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოგვარების ექსპერტი და გიორგი გოგსაძე, სოციალური და პოლიტიკური კვლევების გეოგრაფიის განყოფილების ხელმძღვანელი. ამ სიუჟეტში ძნელია ყველას გამოსვლას შეეხო, გაგაცნობთ რამდენიმე მოსაზრებას, რომელიც უშუალოდ ეხებოდა საქართველოს. მსმენელისთვის ეს ალბათ უფრო საინტერესოა. სანამ დისკუსიის მსვლელობაზე გეტყოდით, ორივე სიტყვას მოусმინეთ ვახტანგ ყოლბაიას, ის პარასკევის სამუშაო ჯგუფის უშუალო მონაწილე იყო. ის საერთოდ კონფერენციის მნიშვნელობას აფასებს. თავიდან მან გაგვიმართა ევროპის კავშირის და რუსეთის ურთიერთობის მასშტაბი.
მნიშვნელობა ამ შეხვედრას მითაც განსაკუთრებული აქვს, რომ როგორც ვთქვით, ახლა ემზადება ჩეხეთი თავმჯდომარეობისათვის და უნდა აკლიფოს ასილება მეტი ინფორმაცია და სხვადასხვა ინფორმაცია. და რუსეთის შეფასებაში თუ აკვირდებით ახლა გუშინდა დღევანდელი დღის მიხედვით, პრაქტიკულად ყველა ნეგატიურად აფასებს რუსეთის როლს ამ კონფლიქტში. თვითონ რუსი მონაწილეები რამე დასკვნას გააკეთებენ აქედან, მე ცოტა მეეჭვება, ვინაიდან ვიცნობ ახლა წარმოადგენელ კოდექსმდე თორემ ყოველ შემთხვევაში ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ევროპა რა განწყობით არის, ვთქვათ, რუსეთის მიმართ. მაგრამ არის მაგრამ, რომ ევროპა არის ძალიან პრაგმატური. მიუხედავად იმისა, რომ არის სხვადასხვა მიდგომები პირობითად შეიძლება, მაგრამ დაუყობდი ახალი ევროპა და ძველი ევროპა. ახალ ევროპას ახსოვს საბჭოთა კავშირი. ჩეხეთი ამ ახალი ევროპის წევრებს შორის მაინც გამოირჩევა უფრო სხვანაირი პრაგმატიზმით. სხვანაირ პრაგმატიზმით არ ეწყინება პოლონელ კოლეგებს და ბალტიის ქვეყნებს თქვა წარმოადგენლებს, ისინი უფრო თქვა ასე ხისტები არიან, მაგრამ საქმესთან რომ მივიდა და გადაწყვეტილება რო იყო მისაღები, ყველა დაეთანხმა რომ საჭირო აღსდგეს ევროპა რუსეთის ურთიერთობა.
Вахтанг Холбайя დიდი ტრაგედია იმაში ვერ ხედავს, რომ რუსეთთან თანამშრომლობა სურს ევროპას. თუ კი ევროპის კავშირის წევრები ერთმანეთთან თანხმდებიან, რომ რუსეთთან უნდა ილაპარაკონ იმ პრობლემებზე, რომელიც დასავლეთთან შექმნა მოსკოვმა, ყველა სფეროში, კავკასიაში თუ სხვაგან, ეს შეიძლება იყოს სტრატეგიული სვლა, რომელსაც ვახტანგ ყოლბაია მიესალმება. და სწორედ ეს კონფერენცია იძლევა შანსს ევროპის გაერთიანებამ განიხილოს თავისი შესაძლებლობა ახალ ვითარებაში.
ეს არის შანსი და არა გარანტიები. გარანტიები სხვა სფეროა, სხვა ხარისხის არის და შანსი ეძლევა და ის რომ გადავიდეს გარანტიაში, ამიტომ საჭიროა ევროპამ დაინახოს მთლიანობაში რუსეთის როლი და მისი მისწრაფებები შემდგომისათვის და არა იმიტომ რომ საქართველოს რუსეთის ურთიერთ კონფლიქტი იყო ამ შემთხვევაში. ხომ ყველა ვიცით და უკვე მივიდა ის დამწვანდა რა არა თუ საქართველოს თავდება რუსეთის და არა თუ კავკასიის თავდება. რუსეთის ინტერესები ვენესუელამდე მივიდა ხახსო როცა ის თავისი კრეისერები რო გააგზავნა. ამიტომ როცა მედვედევი ლაპარაკობს რომ მე მზათამა გეგმა უსაფრთხოების ახალი კონცეფცია საძად განისაზღვრება ვთქვათ ასე შემდეგ და შემდეგ და იქ რა თქმა უნდა რუსეთის როლი პრიორიტეტული იქნება ევროპამ უნდა დაახვედროს მას ერთობლივი მიდგომა და როცა იქნება ერთობლივი მიდგომა და რა თქმა უნდა ამას რო დაჭირდება ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი კონფერენცია ფიქრობ რომ ეს პირველ რიგში გამოადგება ჩეხეთს
გამოადგება რადგან ის კავშირის წევრია გითხრა პრაღაში მიმდინარე კონფერენციის მონაწილემ ვახტანგ ყოლბაიამ ჩეხეთი ამ კონფერენციის ორგანიზატორია თავისთავად ცხადია პარასკევს კამათის დროს მოკლეს სიტყვა თქვა იოზეფ იაჟაბმა საერთაშორისო საქმეთა აკაური ასოციაციის მეთვალყურეთა საბჭოს წევრმა ისტორიკოსმა ამერიკანისტმა რომელიც ჩეხეთის სენატში საგარეო საქმეთა თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარეობდა.
So when I saw and heard the first sort of news about what was happening in Georgia.
თავის ართ მოკლე გამოსვლაში იაჟაბმა ილაპარაკა იმაზე, რომ როცა შეიტყო რა მოხდა საქართველოში და შემდგომ რუსეთის რეაქციაზე, მას გაახსენდა 1968 წელი ჩეხოსლოვაკიაში. მისი თქმით მას მერე ჩანს, რომ მოსკოვის მენტალიტეტი დიდად არ შეცვლილა. მაშინ ბრეჟნევი იყო, ახლა ბატონ პუტინის რუსეთთან გვაქვს საქმეო. პარასკევის დისკუსიაზე საქართველოს და ნატოს თემას შეეხო სომეხი ექსპერტი სტეპან გრიგორიანი.
ევროპის თავგავარეთა დემოკრატია.
მან საკითხი ასე დასვა: ხომ არ გეჩვენებათ უცნაურად, რომ ევროპაში ამდენი ლაპარაკია დემოკრატიაზე და არ ითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოსი ალიანსში გაწევრიანებას მიემხრო მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი და ეს არის გასათვალისწინებელი. რატომ ლაპარაკობთ უკრაინის შემთხვევაში უკრაინელების ნების არარსებობის შესახებ და საქართველოსი ამ ფაქტორს ვივიწყებთ. მან ასევე დადებითი შეფასება მისცა სომხეთის მთავრობის პოზიციას არ ეღიარებინა სეპარატისტული რესპუბლიკები, რაც როგორც გრიგორიანმა თქვა, არის ერთრამეში მაინც წინააღმდეგობის გაწევა რუსეთისთვის. შუა აზიის და კავკასიის ინსტიტუტში კვლევის სფეროს განაგებს სვანტე კორნელი, რომელიც ხვათაშორის თulis, რომ ევროპამ ძალიან პასიური პოზიცია დაიკავა საქართველოს კონფლიქტების მიმართ და ამან განაპირობა ბოლო ხნის მოვლენები. მისი თქმით, არ არსებობდა არავითარი სტრატეგიული გეგმა, როგორ გაუმკლავებოდით ამ კონფლიქტებს. აფხაზეთის ჰუმანიტარული პროგრამების ცენტრში მუშაობს ლიანა კვარჩელია, რომელმაც კამათის მსვლელობისას დასვა საკითხი საქართველოში ევროპის კავშირის მეთვალყურეთა მისიის გამო, რომ მათი აფხაზეთში შესვლის პრობლემა მხოლოდ ისაა, რომ მანდატი საქართველოს შეეხება. ლიანა კვარჩელია თვლის, რომ მეთვალყურეებს უნდა მიეცეთ ნეიტრალური სტატუსი, როგორც მან გითხრა, მაგალითად აფხაზურ-ქართული კონფლიქტის ზონაში მეთვალყურეებიო. სხდომაზე სხვათაშორის აღინიშნა ვახტანგ ყოლბაიას მიერ აფხაზეთის წარმომადგენლების შენიშვნაზე საპასუხოდ, რომ რუსეთის ნაბიჯი დაარიგოს თავისი პასპორტების სხვა ქვეყნებში არის ახავს მიზნად მხოლოდ იმას, რომ ის ტანჯულ იზოლირებაში მყოფ მოქალაქეებს ეხმარება. ამას ისაკეთებს უკრაინაში, ასევე აზერბაიჯანში და ეს ადასტურებს, რომ მოსკოვს სხვა მიზნები აქვს.
ოქროპირ უხაცემ გვიანფო პრაღაში მიმდინარე კონფერენციაზე სახელწოდებით სამხრეთი კავკასია 2008 წელს და მის შემდეგ გაყინული კონფლიქტები თუ გაყინული მშვიდობა. კონფერენცია ხუთშაბათს დაიწყო და შაბათამდე გაგრძელდება. ჩვენი სახელმწიფოს გადაცემის დასრულებამდე კი 2 წუთი რჩება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში დასრულდა ევროკავშირის და რუსეთის სამიტი, რომელსაც იმსჩელეს გლობალურ საფინანსო კრიზისზე, ურთიერთობაზე ენერგეტიკის სფეროში და რუსეთთან პარტნიორობის შესახებ მოლაპარაკების განახლებაზე. ბაქოში ენერგეტიკულ სამიტზე აზერბაიჯანის, საქართველოს, ლიტვის, პოლონეთის, თურქეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ბაქოს დეკლარაციას. სამიტის მიზანია ევროპაში და მსოფლიო ბაზრებზე კასპიის რეგიონის ენერგორესურსების ექსპორტის დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა. აზერბაიჯანის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ერაყიდან აზერბაიჯანის სამშვიდობო კონტინგენტის გაყვანას. ავღანეთში მრავალეროვანი კოალიციის და ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 4 ექსტრემისტი და 12 თალიბი მოკლეს ორი სხვადასხვა ერიში შედეგად. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი მიმდინარე თვეში ეწვევა კუბას და ვენესუელას. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის შეფასებით, საქართველოში აგვისტოს მოვლენების შემდეგ საკუთარ სახლებში დაბრუნებული ადამიანების მდგომარეობა რთულია. ძირფასო მსმენელებო, დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. გემშვიდობებით საღამოს 10:00-მდე, როცა ეთერში გავა ჩვენი ყოველდღიური დამატებითი 1-საათიანი პროგრამა. მას შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 და რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ მოკლე ტალღებზე სიხშირეების სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე tavisupleba.org. მე მარიამ ჭეაურელია და 3 საათით 10:00-მდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.